Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 26. septembar, u vestima dana. Bela kuća demantuje da je objavila rat Severnoj Koreji nakon što je Pjongjang saopštio da će obarati američke bombardere i van svoje teritorije jer je Trump objavio rat. Erdogan zapretio Kurdima političkim, ekonomskim i vojnim merama. Kurdski premijer najavljuje pregovore sa Bagdadom o nezavisnosti. Više od 80 medija i nevladinih organizacija podržalo inicijativu protiv medijskog mraka u Srbiji. Beogradski izbori mogući u decembru, potvrdio Vučić. Danas do 22 stepena, u Beogradu 21, moguća kiša. U narednih pola sata između ostalog objavljujemo. Teofil Pančić na tribini o medijskom mraku u Srbiji kaže da nikada nije bilo gore.
Bilo je vremena možda jače fizičke brutalnosti, bilo je vremena rata, ali nije bilo vremena ovolikog jada, nije bilo vremena ovolikog poniženja, nije bilo vremena ovolikog, ako hoćeš, beznađa u ovoj profesiji oko nje.
Pisac Bora Ćosić o predsjedniku Srbije.
Kao nekakav čovjek iz kabareja koji čas govori jedno, čas drugo, ide po nekoj tankoj žici, ne znam dokle će ja da ne padne.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nismo objavili rat Severnoj Koreji, iskreno sugerisati tako nešto je apsurdno, rekla je novinarima portparolka Bele kuće Sara Sanders. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je danas također jasno stavila do znanja da ne pokušava da zbaci vladu Severne Koreje, nakon što je predsjednik SAD Donald Trump napisao da lider te zemlje Kim Jong-un neće još dugo biti tu, završen citat. Ministar spoljnih poslova Severne Koreje Ri Yong-hee prethodno je izjavio da je američki predsjednik Donald Trump objavio rat njihovoj zemlji.
Prošlog vikenda Trump je objavio da naše vojstvo neće opstati još dugo. Time je nama objavio rat. Pošto su Sjedinjene Države objavile rat protiv nas, mi imamo pravo da preduzmemo kontremere, uključujući obaranje američkih bombardera, čak i ako nisu u vazdušnom prostoru Severne Koreje. U svetlu objave rata, sve opcije će biti na stolu vođstva Severne Koreje.
Izjavio je ministar spoljnih poslova Severne Koreje Ri Yong-ho. U nastavku sa drugog svjetskog žarišta prebrojavaju se glasovi jučerašnjeg referenduma Kurda o nezavisnosti pokrajine na severu Iraka. Neširan Barzani, premijer pokrajinske vlade, je izjavio da nezavisnost neće biti proglašena odmah.
Naravno, za nas u iračkoj autonomiji glasanje ne znači da će biti sljedećeg dana proglašena nezavisnost. To ne znači ni demarkaciju na granici Kurdistana. To su veoma važna pitanja i svi naši susjedi, Iran, Turska, Sirija i Bagdad, moraju razumjeti to. Ono što želimo da kažemo svetu je da mi želimo da idemo prema nezavisnosti demokratskim putem kroz dijalog i pregovore sa Bagdadom.
Na referendum je izašlo 78% glasača. Reuters je zabeležio izjave nekoliko njih.
Ja sam Kurd iz Kurdistana. Od danas, 25. septembra 2017. ja ću biti Dzhulhud Ahmad, sin kurdske države. Nisam Iračanin, nisam Iranac, nisam Turčin.
Kamran Ahmad, drugi kurdski glasač.
Osjećam se kao kurdski građanin koji je izašao na glasanje za kurdsku nezavisnost. Ovo je najznačajniji dan u mom životu.
Na kurdski referendum ovakve su reakcije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je referendum i zapretio ekonomskim, političkim i vojnim merama.
Definitivno je neprihvatljivo preduzeti takve korake koji vode podjeli u vrijeme kada je Iraku potrebno više nego ikada jedinstvo, solidarnost i integracija. Naša vojska preduzima neophodne korake na turskoj granici u provinciji Silopi. Neće biti kompromisa. Na isti način čini korake i Iran. Istovremeno i na isti način se pripremaju i naše vazdušne snage.
Rekao je turski predsjednik. Još nekoliko vesti sveta. Naoružani Palestinac jutros je iz vatrenog oružja ubio troje Izraelaca i ranio jednog nedaleko od naselja na zapadnoj obali. Policija je uzvratila vatru i ubila napadača. Više američkih muzičara izrazilo je solidarnost sa igračima američkog fudbala koji protestuju zbog poziva predsjednika SAD Donalda Trumpa da budu otpušteni igrači koji ne stoje tokom izvođenja himne. Solidarnost s fudbalerima izrazili su između ostalih Pharrell Williams, Stevie Wonder, Post Nuos iz De La Soula, kao i roker Eddie Vedder, preneo je New York Times. Policija Kosova je potvrdila za Radio Slobodna Evropa da je u Siriji ubijen jedan kosovski državljanin. Inače, oko 316 osoba sa Kosova učestvovalo je u konfliktima na Bliskom istoku, među kojima 44 žene i 27 dece. Veruje se da se u ratnim zonama nalazi još 140 ljudi sa Kosova, a da se na Kosovo vratilo njih 117.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U četvrtak će više medija, novinarskih asocijacija, novinara i organizacija civilnog društva pokrenuti akciju protiv gušenja medijskih sloboda u Srbiji. Po najavama organizatora, učesnici akcije će u podne zamračiti ekrane ili tokom tog dana obeležiti svoja štampana izdanja crnim znakom koji simbolizuje medijski mrak. O situaciji u sferi medija govorilo se na tribini u Novom Sadu. Norbert Šinković.
Poslednji primjeri lošeg stanja u medijskoj sferi su napadi na istraživačku mrežu KRIK kao i gašenje vranjskih novina, zbog čega je prvi čovjek te redakcije, Vukašin Obradović, stupio u štrajk glađu. Nezavisno udruženje novinara Srbije među onima koji su se pridružili neformalnoj koaliciji za borbu protiv medijskog mraka. Predsjednik te organizacije Saša Lekić kaže da akcija koja je najavljena za četvrtak je samo početak.
KRIK Vukašina Obradovića, taj gest očajnog čoveka je na neki način simbol te neke nove borbe za opstanak medija. Koalicija je krajnje neformalna, mogu da je pristupe i pojedinci. Fokusiramo se na nekoliko akcija koje ćemo definisati do kraja ove nedelje.
Novinarka Vesna Mališić naglašava da je neophodno otvoriti dijalog unutar novinarskih krugova o stanju profesije.
Zašto smo mi danas u ovakvoj situaciji? Zašto smo doneli tako dobre zakone koji se niko ne pridržava? Zašto smo prošli privatizaciju i upali u ruke vlasnika koji su napravili dilove sa političkim partijama? Zašto smo se zalagali za programsko finansiranje, a onda dozvolili da političke garniture dele pare po partijskoj pripadnosti ili podršci? Dakle, mnogo toga ima jako lošeg i zaista i ovo je prilika i svaka druga je prilika da otvorimo jednu debatu o medijima između nas, da vidimo šta je odgovornost medija i šta je odgovornost političara, šta je odgovornost društva.
Na našu opasku da za dijalog neophodna je i druga strana, odnosno i oni mediji koji najviše krše etičke standarde novinarstva, ona kaže:
ja mislim da smo sada zaista jako polarizovani, da se društvo podelilo i vi pominjate ljude koji suštinski se ne bave novinarstvom, nego se bave političkom propagandom. To je nešto drugo. Ali ja mislim da se debata, na debati se mora insistirati.
Publicista Teofil Pančić naglašava da gašenje vranjskih je istovremeno pokazatelj stanja u celokupnom društvu.
Ovo što danas živimo kao nekakvu medijsku scenu ove zemlje, to je zapravo, ona nije nikada bila gora od kad ja pamtim. To je zapravo pokazatelj toga dokle smo dogurali. Bilo je vremena možda jače fizičke brutalnosti, bilo je vremena rata, ali nije bilo vremena ovolikog jada. Nije bilo vremena ovolikog poniženja. Nije bilo vremena ovolikog, ako hoćeš, beznađa u ovoj profesiji oko nje.
Na pitanje zašto građani ne brane slobodu medija, Daško Milinović, radijski voditelj i aktivista, kaže da većina nema naviku da brani demokratske vrednosti.
A mi ovdje, znaš, kao smo prošli kroz svašta i onda ljudi imaju taj fazon kao, znaš, i dalje u glavi nije gore nego 93., nije gore nego 92., nije gore, šta ima kao nije gore nego nešto. I onda im je to bez taj rezervoar iz kog zahvata strpljenje zauvek.
Na tribini posvećenoj lošoj medijskoj situaciji u Srbiji govorilo se i o monitoringu Biroa za društvena istraživanja BIRODI. Prema tom istraživanju, u informativnim emisijama na radio televiziji Srbije, kao i na Pinku, od sredine jula do sredine avgusta, od političara najviše prostora dobio je prvi čovjek Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić. O Vučiću se govorilo mahom pozitivno ili neutralno, bez negativnih primetbi ili kritike. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Više od 80 medija i nevladinih organizacija podržale inicijativu protiv medijskog mraka u Srbiji, objavljeno je na sajtu Medija centra u Beogradu. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je potvrdio da u njegovoj stranci razmišljaju da se beogradski izbori raspišu u decembru ove godine i tim povodom je rekao:
"Ja sam rekao, ja nisam siguran da je to uvek najbolje, ali naravno neću da se protivim."
Rekao je Aleksandar Vučić u Žagubici na otvaranju deonice puta od 22,5 km. Ministar odbrane Aleksandar Vulin nakon povratka iz Rusije govorio je jutro za RTS o saradnji Vojske Srbije sa zapadnim i istočnim savezima.
Saradnja će se pojačavati i sa Ruskom federacijom, kao što se pojačava i sa oružanim snagama Sjedinjenih Država, u onoj meri u kojoj je nama nešto u interesu, u kojoj želimo nešto da naučimo. Daću vam primjer da smo mi nedavno na onoj čuvenoj vežbi Zapada, o kojoj se toliko puno pričalo, imali posmatračku misiju na nivou načelnika generalštaba. Dakle, bili smo posmatrači, nismo učestvovali u toj misiji, ali smo iskoristili priliku da se sretnemo sa najvišim rukovodiocima ruske vojske na najvišem nivou, nešto što bi iskoristila svaka druga zemlja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bela kuća demantuje da je objavila rat Severnoj Koreji nakon što je Pjongjang saopštio da će obarati američke bombardere i van svoje teritorije, jer je Trump objavio rat. Erdogan zapretio Kurdima političkim, ekonomskim i vojnim merama. Kurdski premijer najavljuje pregovore sa Bagdadom o nezavisnosti. Više od 80 medija i nevladinih organizacija podržalo inicijativu protiv medijskog mraka u Srbiji. Beogradski izbori mogući u decembru, potvrdio Vučić. Danas do 22 stepena, u Beogradu 21, moguća kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti, Srbija jedina u regionu ima zakon koji praktično onemogućava priznavanje silovanih žena za civilne žrtve rata.
Mnogi od počinilaca imaju boravište i državljanstvo Srbije i dostupni su pravdi, ali žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu, prema srpskom zakonu, ne mogu da ostvare status civilnih žrtava rata ako ne dokažu da imaju telesno oštećenje veće od 50%.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose za Zašto objašnjava zbog čega je u regionu zaustavljen proces suočavanja sa prošlošću i može li zaživjeti regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima.
Ako mi se pogledamo realnost regije, odnosno bivše Jugoslavije, i ko je na vlasti, i koje su ideje u igri, mi ćemo vidjeti da ovo doba obnove zapravo svih onih ideja koje su nas 90-ih dovele do sukoba, odnosno da se više pokazuje da ti sukobi iz 90-ih nisu završeni. Dakle, da ako ćete raditi s jednom idejom pomirenja i tranzicione pravde, to podrazumeva da su barem se glavni protagonisti umorili. Naprotiv, oni su sveži, dobili su svoj podmladak na vlasti, neki osnivači i dalje deluju. Drugo, podrazumeva da je prethodni posao obavljen kako valja, mislim prethodni posao u Haškom tribunalu, prethodni posao na nivou samih društva, da su nastali snažni antiratni pokreti, da je na primjer obrazovanje ušla jedna druga vrsta, da kažemo, diskursa. Sve mi to nemamo. Dakle, teško je sad reći da li će REKOM kao konkretan projekat ikad doživjeti. Nam ima puno podrške, puno simpatije, ali je sigurno da postoji potreba da se mi suočimo s onim što je trenutak. A u ovih par mjeseci, ali će mi se odlučuje da li će ovaj region ponovo ući u rat ili neće. Dakle, može se iskoristiti tema REKOM-a da se podigne glas protiv mogućih novih oružanih sukoba.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervju u Hrvatskom večernjem listu najavio skoru posetu Zagrebu u novembru mjesecu, rekavši da Srbi i Hrvati moraju da budu saveznici. Na pitanje šta misli o ideji da se proglasi moratorijum na javne rasprave o prošlosti, predsjednik Vučić je odgovorio: "Divna rečenica." Pisac Bora Ćosić za Radio Slobodna Evropa govori o situaciji na Balkanu, Hrvatskoj i Srbiji, o ustaštvu u Hrvatskoj i košmaru u Srbiji. Trenutno u Berlinu priprema sabrana dela koje će mu izaći u Beogradu. U razgovoru sa Mirjanom Rakilom govori kako se osjeća u Zagrebu i Beogradu koji su odredili njegov život.
Ja sam pratio ovih meseci, pošto sam bio u Hrvatskoj, šta se tamo događa. Pa moram reći, to je jedna fašizacija čak mog rodnog grada. Ja Zagreb više ne prepoznajem po nekom drugom duhu nego po tome da jedan uzurpator kroji imena ulica i trgova i tako dalje. Dogodilo se to da se skine ta ploča sa Josipom Brozom, i ne samo to, ta ploča nije toliko bitna, ni taj trg nije toliko bitan, ali je bitno to da je izbrisana čitav njegov doprinos ovoj zemlji Hrvatskoj koja sad postoji. Ta zemlja živi jako mnogo u lažima, ja se osjećam kao stranac naravno i u Beogradu, ali to su neki momenti kada ne mogu da odvojim ono što je bilo u meni, što je sa mnom u vezi tih gradova, tog tla, tih zemalja, od onoga što se neprekidno sada događa. Taj gospodin tamo, premijer, mirno sedi među ostalima u Ujedinjenim nacijama, a njemu palo na pamet da ona istog časa skine ploču sa ustaškim pokličom. To je potpuno nedopustivo. I ja se čudim što Evropa već nije više reagovala. Imaju neki popust, ne znam zašto.
U jednom intervju iz 2011. vlast u Srbiji ste opisali kao retrogradnu i zatucanu, otvoreno antievropsku, desničarsku i nacionalističku. Da li je danas drugačije?
Danas je drugačije samo utoliko što je na vlasti jedan čovjek koji povremeno deluje kao nekakav ventrilok, kao nekakav čovjek iz kabareja, koji čas govori jedno, čas drugo, koji jako je jako velik i visok, ide po nekoj tankoj žici, ne znam dokle će, a da ne padne. Jer ima stvari koje su u njegovim izjavama čak i podnošljive, a ima nekih koje uopšte ne može čovjek da smisli. Osim toga, i on je taj koji toleriše tu četničku najezdu kakva je ustaška u Hrvatskoj, te ulice koje se preimenuju, ti spomenici Draži, šta ja znam, koji se podižu. To su sve stvari koje su za jednog čovjeka koji je navodno blizak Europi i gleda u Brisel nedopustive.
Razgovor sa književnikom Borom Ćosićem u celini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Srbija je jedina zemlja u regionu koja je postavila takvu zakonsku prepreku ženama žrtvama silovanja u ratu koju je nemoguće preskočiti. Da bi dokazale da su silovane i dobile status civilnih žrtava rata, one prema srpskom zakonu usvojenom još u ratno vreme Slobodana Miloševića ne samo što moraju dokazati da su silovane, već moraju imati telesno oštećenje od 50%. Više detalja ima Branka Trivić.
Živela sam u kući u Bijeljini sa svekrvom, mužem i dvoje dece. Krajem aprila 92. u kuću je upalo nekoliko arkanovaca. Kao zveri su se bacili na mene. Jedan za drugim su me silovali pred decom, svekrvom i mužem. Vojnici su dolazili svaki dan. Polupijani i ludi od alkohola, kao životinje su se življavali na nama. Bilo je ukupno 11 žena i sve smo prolazile isto.
Deo je ovo potresne ispovesti Jasmire S., rođene u Bijeljini pre 38 godina, o zlostavljanju tokom rata koje je ostavilo posljedice za ceo život. Koliko je javnosti poznato, arkanovci koje pominje nisu procesuirani u Srbiji. Ko je odgovoran što nisu i što Jasmira S. nije dobila bar pravosudnu satisfakciju, ako ne i nadoknadu za ono što su joj učinili tadašnji ratni zločinci, građani Srbije? Relja Radosavljević, istraživač Fonda za humanitarno pravo, odgovarajući na to pitanje Radija Slobodna Evropa, nema dilemu.
Pre svega, jedinice koje su zadužene prema sadašnjem zakonu o procesiranju ratnih zločina za otkrivanje i identifikovanje zločina, dakle to su odgovarajući jedinice u Ministarstvu unutrašnjih poslova i naravno tužilaštvo Srbije za ratne zločine.
Elma, također iz Bosne i Hercegovine, bila je 4 mjeseca trudna kada je odvedena u kamp za silovanje. Torturi je bila izložena svakodnevno. Za Amnesty International je rekla da su je silovali lokalni mladići koji su nosili maske i pitali je:
da li znaš ko je sada na tebi?
Izgubila je dete, ima povredu kičme. Nekoliko desetina hiljada žena i devojaka silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu i drugim delovima bivše Jugoslavije. Mnogi od počinilaca imaju boravište i državljanstvo Srbije i dostupni su pravdi, ali žene koje su preživele seksualno nasilje u ratu prema srpskom zakonu ne mogu da ostvare status civilnih žrtava rata ako ne dokažu da imaju telesno oštećenje veće od 50%. Veliki broj žena žrtava seksualnog nasilja pati od oboljenja psihičke ili psihosomatske prirode kao posljedice pakla kroz koji su prošle, ali to srpski zakon potpuno ignoriše. Sve zemlje u okruženju, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, osim njenog manjeg entiteta Republike Srpske, Kosovo, prepoznaju žene silovane u ratu kao civilne žrtve rata. Srbija je faktički jedina zemlja u regionu koja ne priznaje ratni zločin silovanja, iako je po međunarodnom zakonodavstvu i praksi u obavezi da to čini. Zakon o pravima civilnih invalida rata jedini je pravni okvir koji definiše kategoriju civilnih žrtava rata, a datira još iz 1996. godine iz vremena vladavine Slobodana Miloševića, ne prepoznaje kao žrtve žene silovane u ratu, porodice nestalih, stradale od snaga bezbednosti Srbije i mnoge druge. Pre tri godine je napravljen nacrt izmjena i dopuna tog zakona, ali što se tiče prava žrtava silovanja u ratu, kaže Relja Radosavljević, u tom nacrtu nikakvih pozitivnih izmjena nema.
Što se tiče dela koji se tiče civilnih žrtava, tu potpuno zadržan isti zakonski režim. Više u nekih par odredaba on je i poboljšan. Ako se tako nešto donese, zaista ostavlja civilne žrtve potpuno obespravljene kao što je i do sada bilo. Naravno, tu spadaju i žene, a po ovakvom postojećem zakonskom rešenju ne mogu da ispune uslov da dobiju svojstvo civilne žrtve rata. Pre svega zbog onog osnovnog uslova, to je da se traži telesni invaliditet od preko 50% telesnog oštećenja organizma.
Navodi Radosavljević. Iako tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji postoji već 14 godina, do marta 2016. pale su samo dve osuđujuće presude za seksualno nasilje u ratu, predmeti Leka i Bijeljina, od ukupno 6 predmeta u kojima su optuženi bili i za ova dela. Dakle, pored toga što u Srbiji praktično ne postoji nikakva vrsta reparacija i priznanja za žene preživele seksualno nasilje u ratu, satisfakcija koju bi dobile procesuiranjem onih koji su seksualno nasilje vršili također je neadekvatna i beznačajna. Za Sanju Pavlović iz Autonomnog ženskog centra sve ovo je
deo šire priče toga na koji način se država odnosi prema samom ratu koji se desio, odnosno da nije preuzela odgovornost za sve ono što jeste bila odgovornost Srbije u tom ratu.
Istovremeno, u svemu ovome Pavlovićeva prepoznaje još nešto.
To je jedna mizogina politika koja je vidljiva i na drugim raznim temama kada se govori o pravima žena, a i tekako i na ovoj temi, s obzirom upravo na to da je jedina u regionu koja nije prepoznala žene žrtve silovanja u ratu. Tako da i jedna i druga stvari su nekako podjednako važne kada govorimo o tome da žrtve seksualnog nasilja od mahom žene nisu prepoznate.
Ocenjuje Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra. Međunarodni krivični sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji uspostavio je praksu procesuiranja počinilaca ratnih zločina seksualnog nasilja. Presudama ovog suda prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava silovanje je okarakterisano kao vid mučenja, a seksualno porobljavanje kao zločin protiv čovečnosti. Više od 160 lica je pred ovim sudom optuženo za ratne zločine, a polovina njih za seksualno nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Crnogorski pokret podnio je krivičnu prijavu protiv mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića zbog, kako navode, izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje. U prijavi se navodi da je mitropolit Amfilohije svojim izjavama na liturgijama u Crmnici i Cetinskom manastiru 17., 19. i 21. septembra počinio krivično delo, prenela je televizija Crne Gore. Radović je povezujući Crnogorce sa volovima, koji su sinonim za maloumnost i mentalnu zaostalost, namjerno narušio ugled nacionalnog imena Crnogorac, navodi se u prijavi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Internacionalni umetnički studio Radovan Mića Trnavac u Valjevu obeležio je ovih dana 20 godina postojanja i uspešnog rada. U proteklom periodu u studio je izlagalo oko 300 umetnika iz svih krajeva sveta. Ova umetnička galerija raspolaže i sa najbogatijom internacionalnom kolekcijom slika na Balkanu, nastalih krajem 20. i početkom 21. veka. Više pojedinosti od Milene Kuzmanović.
Krajem septembra 1997. godine prvu izložbu u Internacionalnom umetničkom studiju u Valjevu imao je američki slikar Steve Kerner, čija je slika Jahači izložena i na sada aktualnoj izložbi povodom značajnog jubileja. Idejni tvorac Internacionalnog studija, akademski slikar Radovan Mića Trnavac se sjeća da te 1997. godine nije bilo lako dovesti umetnike iz Amerike jer je zemlja još uvijek bila pod sankcijama.
Kad je došao ovde, on se toliko zaljubio u grad Valjevo i u Srbiju, da je hteo da kupi kuću ovde i da provodi ovde po nekoliko meseci godina. A onda dan pred odlazak zamolio je da ode jedan dan u Beograd. Ja dođem da ga posjetim, stoji Beogradska televizija i kaže, molim vas, zamolite ga na intervju, i on daje intervju i počinje da plače. E tako smo krenuli.
Nakon Steva Kernera u studiju su izlagali slikari iz Nemačke, Rusije, Ukrajine, Moldavije, Grčke, Venezuele, Australije, kao i mnogih drugih država šira sveta. Umetnici su se u Valjevu zadržavali najčešće po desetak dana. Tu stvarali, izlagali i skoro da je svaki umetnik studiju darovao po jedno delo. Tako je nastala zavidna kolekcija slika o kojoj Mića Trnavac govori.
Zadovoljstvo je svakako da Srbija i grad Valjevo imaju kolekciju internacionalnog umetničkog stvaralaštva sa gotovo svih kontinenta. Znači imali smo oko 300 umetnika i skupili smo kolekciju od 230 i nešto slika koje ostaju definitivno u kulturno-umetničkoj baštini Srbije. To je sigurno najjača kolekcija internacionalne umetnosti na Balkanu.
Na pitanje novinara kako se opstalo u vremenu koje nije naklonjeno umetnosti umetnicima, Trnavac objašnjava.
Pa ja to kažem ovako, moguće je i kad je nemoguće. E, tako smo mi to izdržali. Kultura i umetnost jednog naroda pripada celom narodu. Ne može da pripada političkoj partiji, opciji, grupi, ona pripada celom narodu.
Dodaj je i to da su se mnogo oslanjali na ministarstva i ustanove kulture zemalja iz kojih su umetnici dolazili.
Inače, kada bi stvarno morali da plaćamo onako kako se plaća, da mi sve plaćamo, bilo bi nemoguće.
U proteklih 20 godina internacionalnog studija, u analima i sećanjima, ostale su divne izložbe, slike, poruke, druženja, kontakti. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. Infektivna klinika u Beogradu mesto je gde se leče najteže zarazne bolesti. Temelji zgrade tonu, sa vlažnih zidova opada malter. Odeljenje na kome leže i oboleli od HIV-a sagrađeno je 1926. godine. Do sada su delimično promenjeni samo prozori i vrata jer su se zidovi urušavali tokom renoviranja. U neposrednoj blizini je železnička stanica Prokop ili Beograd centar. Gradi se od 70. godina prošlog veka. 26. januara prošle godine bio je kraj navodne prve faze izgradnje.
U narednih dva meseca, ako budemo uspeli da završimo potpisivanje konačnog ugovora, i odmah idemo da iskoristimo građevinsku sezonu i da to radimo.
230 miliona evra gruba je procena ukupnih troškova, od kojih je do sada upumpano više od 100 miliona.
Mislim da je to bilo razvlačenje para na razne strane, mislim, iskreno rečeno.
Koje razvlačenje?
Pa, sve vlasti, ne kažem, mislim, ono, sve vlasti.
Leta 2017. je godinu i po dana od obećanja, umesto funkcionalnog objekta, izgrađene su tek pristupne saobraćajnice. Kada će prestati trošenje para na štetu građana kojima je pomoć najpotrebnija? Više na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Bela kuća demantuje da je objavila rat Severnoj Koreji nakon što je Pjongjang saopštio da će obarati američke bombardere i van svoje teritorije jer je Trump objavio rat. Erdogan zapretio Kurdima političkim, ekonomskim i vojnim merama. Kurdski premijer najavljuje pregovore sa Bagdadom o nezavisnosti. Više od 80 medija i nevladinih organizacija podržalo inicijativu protiv medijskog mraka u Srbiji. Vučić u novembru u Hrvatskoj. Beogradski izbori mogući u decembru, potvrdio predsjednik Srpske napredne stranke. Danas do 22 stepena, u Beogradu 21, moguća kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.